macet-macet di jalan untuk merayakan hari kemenangan bersama keluarga di hari Lebaran. Mudik yo mudik ke kampung halaman, walau harus macet-macet di jalan. So